Keď sa povie budúcnosť, tak prežívate čo? Strach alebo neistotu, alebo naopak nejakú radosť? Neviem, kto na tom ako ste, ale veľa ľudí dnes, keď sa povie budúcnosť, tak prežíva skôr strach než čokoľvek iné, lebo budúcnosť je neistá. Kedysi pred nejakými 40 rokmi ste vyštudovali školu nejakého typu zamerania, to určilo, do akej práce môžete nastúpiť. Tam ste nastúpili, potom ste odtiaľ odišli do dôchodku a v podstate ľudia nemali strach tohto typu, že neviem, čo bude. Ako pokiaľ sa nič špeciálne zlé neudeje, tak viem, čo môžem čakať. A my to máme celkom radi, keď vieme, čo môžeme čakať, pretože neistota v nás vzbudzuje tak trochu strach. Ja by som dnes chcel hovoriť o tom, že budúcnosť v nás nemusí vyvolávať strach. A keď som tak čítal v Biblii rôzne texty, ktoré hovorili o budúcnosti, samozrejme, nájdeme tam aj texty, ktoré hovoria o tom, že budúcnosť môže byť zlá, ale väčšinou sú spojené s tým, že ľudia, boží ľudia alebo bezbožní ľudia Pána Boha ignorujú a on ich varuje, ako ignorujete ma, pravdepodobne si privodíte zlú budúcnosť a niekedy im to priamo slúbi. Izraelcom slúbil, vyberte si, či ma chcete poslúchať, vtedy vaša budúcnosť bude svetlá, plná dobrých vecí, alebo ma odvrhnete, ale vedzte, že vtedy vaša budúcnosť bude mizerná a budem vás prenasledovať nepriateľmi, chorobami, nešťastím, o všetko prídete. A čo je to budúcnosť? Tak jedna taká veľmi jednoduchá definícia budúcnosti je, že to, čo ešte nie je. Hej. To, čo už je a to, čo bolo, to nie je budúcnosť. Ale to, čo ešte nie je, to je budúcnosť. A ak by som si predstavil, že to, čo ešte nie je, ako nejaké rôzne možnosti a kam všade sa môj život môže dostať, tak možno každá z tých bodiek, čo tu vidíte, môže reprezentovať nejakú možnú moju budúcnosť. Druhá možnosť, ako sa na to pozrieť, je nie len, že všetko, čo ešte nebolo, lebo všeličo môže byť, čo ešte nebolo, ale všetko, čo môže byť. A neviem, ako predstavu o Božej vôli a o vedení človeka Bohom v živote máte, ale jedna tá predstava je taká, že Pán Boh v tých všetkých možnostiach, čo môže byť, to nakreslil takú jednu čiaru. Oliver vyhná. Takto, 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 tak, tak, tak. A keď mám takúto predstavu o tom, čo to je Božia vôľa, tak vzniká obrovský problém, keď ja chvíľu idem, tak ako to Pán Boh mi myslel, a teraz tuto nejdem sem, ale pôjdem sem, a už zrazu som vypadol z Božej vôle nejakým spôsobom. A v určitom tom vnímaní Božej vôle v podstate ten život človeka sa podobá povrazochodcovi, ktorý ide po takom lane a zaváhanie, naklonenie sa na jednu stranu znamená prakticky pád z toho lana a už raz, keď povrazochodec spadne z toho lana, naspäť sa nedostane. Už je proste mimo Božej vôle. Ak takýmto spôsobom uvažujeme o tom, čo má Pán Boh pre nás pripravené, máme jeden problém, že žijeme v neustálom strachu. Nesmiem urobiť ten chybný krok, pretože ak vypadnem z tej cesty, ktorú mi Pán Boh naplánoval, to je to katastrofa. Ja už nemám šancu získať to dobré, čo Pán Boh pre mňa naplánoval a nemám šancu sa dostať naspäť do toho, čo Pán Boh o mne premýšľal. Je iný spôsob, ktorý hovorí a ktorý tak trochu počíta s Božou milosťou a s ľudskou nedokonalosťou. Ten trošku môže predstavovať tá červená čiara na tomto, nazvime to, grafe. A tam vidíte, že proste urobíte nejaké rozhodnutie, oni vás posunú niekam ďalej vo vašom živote a niekedy zistíte, že prídete do slepej uličky. Pretože tu som sa rozhodol zle, alebo možno, že už tu som sa rozhodol zle. Tak to väčšinou vyzerá náš život na začiatku. My sa na začiatku rozhodneme zle. Ale Božia milosť je úžasná v tom, že nad nami nezlomí palicu po prvej chybe, ale dáva nám možnosť vrátiť sa naspäť, oľutovať to, čo som urobil zlé, urobiť to rozhodnutie znova a urobiť ho dobrým smerom. A Pán Boh nám umožní, že ten náš život potom sa odvíja tam, kde to On chcel. A my sme nedokonali, tak zase urobíme za rozhodnutie a On nám zase povie, no tak budeš sa musieť možno vrátiť sem. A niekedy sa možno budeš musieť vrátiť úplne sem. A začneme úplne znova. A základný pocit takéhoto spôsobu života je, že ja sa nemusím báť. Nie, že nemusím sa báť robiť zle, ale nemusím sa báť, že keď urobím chybu, môj šanca na dobrý život, na taký život, ktorý sa Pánu Bohu páči, skončila a ja už nikdy sa naspäť do toho Božieho plánu nemôžem dostať. A tak si myslím, že tento pohľad je v lepšom súhlase s tým, čo nám o Pánu Bohu a o nás hovorí Biblia, než ten prvý, než ten obraz toho povrazochodca, pri ktorom jedno zaváhanie vlastne znamená, že som vypadol z Božieho plánu do určitej miery z Božej milosti. Pretože ten prvý obraz nepočíta s Božou milosťou, počíta s tým, že musíme byť dokonalí, lebo Boh je dokonalý. Ak sa rozprávame o budúcnosti, tak každý sme iný a každého budúcnosť siaha niekam inám. Sú ľudia, ktorých budúcnosť siaha po koniec tohto dňa. Väčšinou takto nežijeme, ale aj na Slovensku sú ľudia, ktorí nevedia, čo budú zajtra, nevedia, čo budú zajtra jesť. Bezdomovci sú jedni z nich napríklad, alebo Romovia niekedy sú v tej situácii, že nevedia, aký bude zajtrajší deň. A pre tých ľudí nemá zmysel plánovať si, že čo bude o 5 rokov, ale ani čo bude o pol roka, pretože jeho cieľ je prežiť tento deň. Niektorí ľudia pozerajú tak po hranicu svojho života a povedia, snažím sa žiť tak, aby ten môj život bol dobrý, dobre odžitý. A niektorí ľudia idú ešte ďalej a hovoria, že mne záleží nielen na tom, aby môj život bol dobrý, ale napríklad aby aj život mojich detí bol dobrý. A budem robiť rozhodnutia nie na základe len toho, čo je pre mňa dobré, ale aj na základe toho, čo je dobré pre druhých ľudí, na ktorých mi záleží. Neviem, aký typ človeka ste z tých troch. Nechcem povedať, že jedno, druhé alebo tretie je lepšie, pretože to do veľkej miery vyplýva z toho, kde sa nachádzame, z akých východiskových pozícií vychádzame. Ale čo vieme ovplyvniť, je, aká budúcnosť je pred nami. Job povedal, nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam vrátim. To je pravda. Z určitého hľadiska tak trochu nezáleží na tom, čo všetko sme tu urobili, lebo nič z toho si nemôžeme odniesť. Preto si myslím, že jednu chybu, ktorú často my ľudia robíme, je, že sa sústredíme na to, čo sa tu dá dosiahnuť, čo sa tu dá zažiť, čo sa tu dá získať, ale zabúdame na túto vetu, že bez ohľadu na to, či bývam v chatrči zbitej proste s plechou nejakej, jak v romskej osade, alebo či mám haciendu s rozlohou 2 hektáre, ani tú chatrč, ani tú haciendu si odtiaľ to neodnesiem. A tak, ako som sem prišiel, tak odídem. A ak celú svoju životnú energiu vložím do toho, aby moja hacienda bola čo najkrajšia, najväčšia a najvýstavnejšia, možno svoj život premrhám. Život niektorých ľudí vyzerá tak, ako ten kameň. To sú tzv. Putujúce kamene. Takto to tam vyzerá. Proste nikto nevie, ako je možné. Máte v strede takéto suchej veľkej plochy, kameň, za ním vyritú brázdu. To, čo ten obraz pre mňa znázorňuje, je, že bez ohľadu na to, akým spôsobom žijeme, svojím spôsobom náš život vždy vyzerá takto.
vždycky sa nakoniec dostaneme niekam a za nami zostáva tá cesta, ktorú sme prešli a je viditeľná pre tých ľudí okolo nás. A tak si myslím, že zase nie je úplne jedno, ako tá cesta vyzerá. Ale je dobre pamätať teda na to, aby sme život nepremrhali a pamätať, že možno investovať to do tých vecí, ktoré zostávajú tu a nejdu ďalej za to miesto, kde sa ten kameň dokotúla, nie je najšťastnejší spôsob, ako plánovať svoju budúcnosť. Apoštol Ján napísal vo svojom prvom liste takéto slova. Už teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Neviem, ako rozumiete tomuto textu. Pre mňa bol taký prekvapivý, pretože my pomerne veľa stavieme na tom, že sme Božie deti. A tento text hovorí, že to, že sme Božie deti, že to nie je cieľ. Že tak, ako v živote detí nie je cieľom, aby deti zostali na večné veky deťmi, ale je to nejaké prechodné štádium, na konci ktorého sa z dieťaťa stáva dospelý človek, tak apoštol Ján hovorí, že tu teraz v tomto živote, čo zažívame, žijeme s vedomím a Božím uistením, že sme jeho deťmi. A svojím spôsobom nikdy neprestaneme byť jeho deťmi, tak ako moje deti nikdy neprestanú byť mojimi deťmi, aj keď už dospejú, vždy budú mojimi deťmi. Ale je pravda, že deti žijú inak ako dospelí. A pravda je aj to, že Biblia nám veľa hovorí o tom, ako vyzerá život Božích detí, ale skoro nič nehovorí o tom, ako vyzerá život ľudí po tom, čo dospejú z Božieho pohľadu. A neviem, ako pomeriavate dospelosť z hľadiska toho duchovného. Biblia hovorí, že apoštol Pavol teda to hovorí, že sa snaží o to, aby vďaka tomu, čo robí, všetci tí veriaci, o ktorých sa stará, dosiahli plnosť dospelosti, a to plnosť Pána Ježiša Krista. To je veľmi náročný obraz, ktorý hovorí, že dospeli sme vtedy, z duchovného hľadiska sme dospeli vtedy, keď sme takí istí ako Pán Ježiš. Takže to je úplne zrejmé, že tu na tomto svete úplne taký istý ako Pán Ježiš nikdy nebudeme a že vlastne ani nevieme, čo všetko to môže znamenať, čo všetko to môže byť. Ale jednu vec vieme, že je to ešte viac, než to, čo znamená byť Božím dieťaťom. Tak ako byť dospelým nám dáva väčšie možnosti, ako keď sme deťmi, tak tento obraz nás upomína, že síce nevieme, čo má Pán Boh pre nás pripravené, ale môžeme si byť istí, že je to viac ako to, čo máme tu a teraz. Ja som sa pozrel na to, akým spôsobom tvoril budúcnosť Pán Ježiš. Pán Ježiš, keď prišiel na tento svet, tak to jeho verejné pôsobenie začalo tým, že ho Ján Krstiteľ pokrstil. A hneď potom, ako ho pokrstil, je napísané, že duch ho vyviedol alebo pudil na púšť a tam bol 40 dní skúšaný, pokúšaný. A potom, ako sa tých 40 dní skončilo, on sa vrátil naspäť medzi ľudí a keď budeme čítať Evangelium podľa Lukáša, tak toto je prvé jeho verejné vystúpenie. Je tam napísané, že chodil po synagógach a kázal. A potom tam máme príbeh, kde prvýkrát Pán Ježiš je zachytený pri tom, že je v synagóge a káže. A prvé, čo urobí, je, že prečítal tento text. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Hospodinov. Svojím spôsobom niečo ako životný cieľ, nazvime to, alebo minimálne cieľ jeho práce, dôvod, prečo sem bol poslaný. Hneď na začiatku zazneli tieto slova. A ak sa chceme nejakým spôsobom stotožniť s týmto textom, tak pravdepodobne sa nájdeme niekde na tej druhej časti. Proste, že sme tí, ktorým je zvestované to evanjelium, tí chudobní,
že sme tí, ktorí sú uzdravovaní, tí skrúšení srdcom, alebo sme tí zajatí, ktorí potrebujeme prepustenie, slepí, ktorí potrebujeme vrátiť zrak, utláčaní čímkoľvek, kýmkoľvek, ktorí potrebujú prepustenie a tí, ktorí potrebujeme zažiť milostivý rok Hospodinov, zažiť Božiu milosť. Ak sa takýmto pohľadom pozrieme na to, ako vyzerá Boží plán pre budúcnosť človeka, svojím spôsobom každého jedného človeka, tak ako tu sme v tejto miestnosti, tak môžeme povedať, že pre môj osobný život už tam je vidno nejaký dobrý plán, nejakú dobrú budúcnosť. A ja keď som išiel cez tie texty v Biblii, ktoré hovoria o budúcnosti a hovoria o tom, čo Pán Boh má v úmysle s nami, tak som zistil, že Pán Boh, na rozdiel od stredovekej cirkvi, nezasľubuje, že vydrž, zatni zuby, túto nejak odtrp a to dobré ťa počká raz v nebi, keď zomrieš. V Biblii môžeme zistiť, že už tu a teraz, keď tu žijeme, tak Pán Boh nám ponúka množstvo dobrých vecí, ktoré robia náš život dobrým. Prvá základná vec, bez ktorej tie ostatné nie sú možné, je, že nám ponúka pokoj so sebou, zmierenie, mier. A pokiaľ ho príjmeme, pokiaľ dovolíme Pánu Bohu, aby za svojich podmienok, ktoré on stanoví, sa s nami zmieril, nie preto, že sme dosť dobrí, ale preto, že Pán Ježiš je pre neho dosť dobrý a že jeho obeť sa vzťahuje aj na nás, tak potom to otvára cestu k týmto ďalším veciam. Večný život. Večný nie v zmysle, že akože až raz, keď zomriem, tak začína večný život, ale večný život, tak ako o ňom hovorí Pán Ježiš vo svojej modlitbe, že večný život je to, aby poznali teba. Ale poznávať Boha môžeme už tu a teraz. Večný život začína už tu a teraz. Už tu dnes žijeme večný život. A tak ako náš normálny život, aj ten život plynie v čase a toho Boha spoznávame viac a viac, tak ako keď my tu žijeme v spoločenstve alebo žijeme v manželstve a toho druhého človeka spoznávame viac a viac. Ďalšia vec, ktorá z toho vyplýva, je cirkev ako rodina. Nie každý má to šťastie, že má životného partnera. Ale ten Boží plán, na začiatku zaznejú slova Adamovi, nie je dobré, aby bol človek sám. A Pán Boh sa stará o to, aby nikto nemusel byť sám. Preto je tu cirkev. Aby aj tí z nás, ktorí nemajú to šťastie a nemajú človeka, ktorý ide spolu s nimi celý život, aby stále mali šancu na to nebyť sami. A cirkev, jedna z primárnych úloh cirkvi pre nás ľudí je, aby každý z nás niekam patril. Ďalšia vec, ktorá vyplýva z toho, čo Pán Boh plánuje pre našu budúcnosť, je, že on plánuje, aby sme prinášali ovocie, aby náš život nebol, jak by som to povedal, bezcielný. Aby sme išli nejakým spôsobom, aby z nášho života sa vytvorilo viac, než čo spotrebujeme tým, že tu žijeme. A to ovocie má rôznu podobu. V Biblii čítame ovocie ducha. Možno niekto z vás je schopný vymenovať tie rôzne veci, ktoré sú definované ako ovocie ducha. Tam možno poviem iba jednu vec, že ovocie je niečo, čo strom produkuje sám od seba. On sa nemusí do toho nútiť, nemusí sa strašne úporne snažiť, aby vyprodukovala jablón to jablko alebo jahoda tú jahodu. Proste tým, že je tak, ako má byť, to ovocie automaticky prichádza. A takýmto spôsob života si Pán Boh predstavuje. Nie úpornú snahu naplniť nejaké naše kresťanské predstavy o tom, ako má kresťan žiť, ale pozerať na Boha, žiť spolu s ním, byť tak, ako si to Pán Boh predstavuje a on potom mení náš charakter, mení naše srdce a úplne prirodzene, bez toho, aby sme my nejak strašne sa snažili, zrazu zistím, že som trpezlivejší, pokojnejší, radostnejší a že Pán Boh mení môj charakter, nie len tie vonkajšie prejavy. Ďalšia vec, ktorú som našiel, že sa týka budúcnosti, je vyskúšaná viera. Totižto viera bez toho, aby ste jej dali čas, nikdy nebude vyskúšaná. Proste v tom momente, keď uveríme a nejakým spôsobom sa spoľahneme na Pána Boha,
tak tá viera ešte nie je vyskúšaná. Potrebujeme čas, ktorý nám umožní tú vieru odskúšať. A odskúšať ju aj z toho hľadiska, že spoľahneme sa na Pána Boha a zistíme, že to je dobré. Že Pán Boh nás nesklamáva. Že keď On niečo slúbi, tak to splní. A Biblia hovorí, že takáto vyskúšaná viera je v našom živote cennejšia než zlato. Cennejšia než hacienda alebo veľký bankový účet. A potom nám Biblia ponúka korene. Vedieť, odkiaľ prichádzam. Čo je predo mnou. Odkiaľ ja čerpám silu, aby to ovocie mohlo, v môjom živote mohlo byť viditeľné. A tie korene nám Pán Boh postupne necháva rásť. A zakorenení sme napríklad v Božom slove, v spoločenstve, v modlitbe. Ďalšia vec je, a to trošku súvisí aj s tým textom z Jana, on hovorí, že teraz sme deti a nevieme, čo všetko môžeme byť. Ale je pravda, že to každé dieťa má v sebe potenciál byť nejakým užitočným, jedinečným, dospelým človekom, ktorý má úžasné možnosti, ktoré nikto iný nemá. A tak Pán Boh túži, aby sme sa stali tým, čím môžeme byť. Je rád, ak sa stávame niečím viac, než čím sme boli, pretože On nám k tomu pomáha, aby sme sa stali tou najlepšou verziou seba. Lebo to je jeho plán, aby sme my z jeho, nie jeho pomocou, ale v našom živote, aby sme sa stali tým najlepším, čím môžeme byť. A potom taká veľmi zaujímavá vec, že jedna z tých foriem budúcnosti je, že Pán Boh si veľmi cení tichého ducha. A to je tiež zaujímavá vec, tiež neveľmi bežná, lebo tí úspešní, bohatí väčšinou nie sa nevyznačujú tým tichým duchom, skôr ostrými lakťami a silným hlasom, ktorý je schopný prekričať tých ostatných a presadiť svoje záujmy. Biblia hovorí, že dobrú budúcnosť oveľa ľahšie a lepšie dosiahneme tichým a pokorným duchom, než presadzovaním toho, čo si ja myslím, že je dobré. Ako teda tvoriť tú dobrú budúcnosť pre seba? Prvá možno rada, hľadaj budúcnosť. Nečakaj, kým si ťa nejaká budúcnosť nájde. Vždy si ťa nejaká budúcnosť nájde, ale pokiaľ budeš na nej aktívne pracovať, tak možno bude lepšia než tá, ktorá si ťa nájde, ak niekde len ležíš a čakáš, čo sa ti stane. Možno je to trošku aj o tom, že niektorí máme tendenciu si myslieť, že duchovná alebo duchovnejšia forma života je, že chcem, aby Pán Boh cezo mňa pracoval a to teda znamená, že ja sa posadím a budem čakať, čo ten Pán Boh so mnou bude robiť. Čakám, že mi Pán Boh zdvihne ruku, posunie nohu, posunie ma tam, kde mám byť. A to je duchovný spôsob života, pretože to nie som ja, moje zlé, telesné, kto hovorí, aké myšlienky, ale je to Pán Boh, ktorý to všetko robí. V Biblii skôr vidíme, že Pán Boh túži potom, aby sme pracovali na tom, aby tá budúcnosť bola dobrá. A tento pohľad duchovnosti v Biblii veľmi nenájdeme. Že naša úloha je čakať, kým Pán Boh za nás všetko urobí a kým nám to všetko položí do lona. Možnosti, ako to dosiahnuť z praktického hľadiska, v rámci Biblie som našiel takéto. Prvá bezpodmienečná podmienka. Dôveruj Bohu a dovol mu žiť cez teba. To je spôsob, akým mnohé z tých vecí sa v našom živote môžu objaviť. Ovocie nijakým iným spôsobom vo svojom živote nebudeme mať. My si nevieme vypôsobiť ani trpezlivosť, ani pokoj, ani lásku, ani milosrdenstvo. Buď úprimný, neklam ani sebe, ani druhým a lož má rôzne podoby. Napríklad aj takú, že nepoviem tomu druhému, čo si myslím, aj keď si myslím, že to, čo robí, je zlé. A myslím si, že to je veľmi dôležité vedieť, povedať a ísť do toho rizika, pretože to vyjadruje záujem. Že mám o teba záujem, zdá sa mi, že ideš zlým smerom, že tá tvoja budúcnosť sa zhoršuje a záleží mi natoľko, že som k tebe úprimný. A nebudem ti len hovoriť, že tak, ako mám ťa celkom rád, je to všetko v poriadku, pokračuj ďalej tým smerom, ktorým ideš. Buduj pokoj. To súvisí s tou tichosťou. Tí širitelia pokoja majú zasľúbené, že zdedia zem. Buď trpezlivý. To súvisí s tým, že žijeme v čase. My by sme radi mali všetko hneď zajtra. Ideálne možno už teraz. Ale mnohé veci potrebujú čas na to, aby dozreli A pravdu povediac, žiadnej jabloni nepomôžete, aby sa urodila jablko už v marci tým, že proste ju nejak budete poťahovať, tam ten púčik z toho. Jednoducho treba tomu dať čas, pretože niektoré veci v živote potrebujú čas. A trpezlivosť je to, čo nám umožňuje dať Pánu Bohu priestor, aby v našom živote mohol urobiť to, čo zamýšľal. A potom ďalšia vec je, že hľadajme múdrosť. Pán Boh hovorí o tom, že bezbožní ľudia, ľudia, ktorí nepočítajú s Bohom, sú hlupáci. Ale že to ešte neznamená, že ten, kto s Bohom počíta, je automaticky múdry. A v prísloví máme veľmi silnú výzvu, aby sme hľadali múdrosť. V Jakubovi máme napísané, nedostáva sa vám múdrosť, tak sa o ňu usilujte, modlite sa a Pán Boh dá každému. Ak sa pozrieme na život Pána Ježiša ďalej, tak zistíme, že Pán Ježiš nežil v tomto móde. On není zlý, hej? To znamená, starám sa o svoju dobrú budúcnosť. Ak by sme išli ďalej v tom Lukášovom evanjeliu, dojdeme do okamihu Veľkej noci a tam Pán Ježiš povie takéto slova. Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť, lebo už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, toto robte na moju pamiatku. A to, čo ma tam upútalo, je to Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je viac než len to, čo zažívame tu a teraz. A my niekedy robíme tú chybu, že sa sústredíme len na život tu a teraz. A o tom je napríklad Evangelium Prosperity. Proste Pán Boh chce, aby sa už tu a teraz mal najlepšie, ako sa to len dá. Problém je, že tento rozmer pomerne silno ignoruje, že tu a teraz nie je všetko, čo je. A ešte je aj nejaká iná realita, ktorá nie je len tu a teraz. Pán Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A je dobré na to pamätať, keď sa rozhodujeme, o čo usilovať. Takže je možno rozumné investovať aj do tej časti, ktorá nie je na tomto svete. A keďže dnes máme nedeľu a budeme mať pamiatku, tá druhá časť toho textu je pre mňa veľmi zaujímavá. Tam je, budeme to robiť o chvíľu, je napísané, potom Pán Ježiš vzal chlieb, lámal ho, dával učeníkom, povedal, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, toto robte na moju pamiatku. A teraz, čo je to, čo máme robiť na jeho pamiatku? Je to to, že prídem, odlomím si z toho chleba a zjem ho? Alebo by mohlo byť, že to, čo máme robiť na jeho pamiatku, je moje telo sa vydáva za vás. To robte na moju pamiatku. Vydávajte sa vy za druhých. A tým vlastne robíte to, čo robím ja. A tým vlastne pripomínate, kto ja som. To je tá moja pamiatka. Ja tým nechcem povedať, že tá prvá časť nie je platná a že Pán Ježiš si neželal, aby sme spolu sa stretávali a lámali z toho chleba. Len chcem upozorniť, že Pán Ježiš mohol myslieť aj to, že lámať chlieb na jeho pamiatku znamená tá druhá polovica toho textu. Že nestačí si odlomiť z toho chleba a potom celý týždeň ignorovať všetkých ostatných, pretože on tým chlebom nám hovorí, že sa za nás dáva. A ak my chceme byť takí ako on, mali by sme byť schopní sa dávať za druhých. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, takže zatiaľ sme sa hýbali na tomto svete a Pán Ježiš hovorí, no, ale moje kráľovstvo je aj niekde inde, než tu na tomto svete. Dokonca on hovorí, nie, že aj niekde, nehovorí, že úplne niekde inde. A tak je možno dôležité zobrať do úvahy nielen ten čas, v ktorom tu žijeme, ale že ak chceme vstúpiť do toho Božieho kráľovstva, tak Božie kráľovstvo je tam, kde je Boh. A možno by sme sa mali usilovať nielen dostať sa čo najďalej v čase, ale dostať sa aj čo najbližšie k Bohu, pretože tým sa dostávame do Božieho kráľovstva. Pre nás je dôležité, aby sme boli schopní myslieť paralelne, lebo pravda je taká, že my stále žijeme tu, v tom čase a nemáme schopnosť len tak zrazu odtiaľ to vystúpiť, presunúť sa do toho druhého kráľovstva a tu skončiť. Ak sa pozrieme na to, čo Biblia hovorí, že čo má Pán Boh dobre pripravené pre mňa osobne, tak je zaujímavé, že množstvo z tých vecí prechádza z toho života tu a teraz do Božieho kráľovstva. Tak sa pozerajte, že koľko z toho prechádza do Božieho kráľovstva. Väčšina. Všetky tie horné veci, pokoj s Bohom, večný život, cirkev, ovocie, ktoré nás Pán Boh vyprodukoval, odskúšaná viera, toto všetko nekončí, keď zomrieme. To všetko s nami ide ďalej do Božieho kráľovstva, ktoré siaha za čas. Ale plus sú tam veci, ktoré tu na tomto svete nemáme šancu zažiť, pretože odmenu, ktorú má pre nás Pán Boh pripravenú, tak to nevieme ani, aká odmena je a zistíme to, až keď budeme s ním, až keď nám ju dá, až potom zistíme, aká je to odmena, ale je to ešte niečo viac, než to, čo môžeme získať tu na tomto svete. V zjavení máme napísané, že keď tam je popísaný ten stav, ako to vyzerá, keď ľudia žijú s Bohom, je napísané, že Boh zotrie z našich očí každú našu slzu. Možno by sme to radi zažili už tu a teraz. A možno by nám to veľmi pomohlo, ale Biblia nám zasľubuje, že určite to raz zažijeme, aj keď nie tu a teraz na tomto svete, lebo to nie je možné, ale raz v Božom kráľovstve, keď budeme s Bohom spolu, tak toto je niečo, čo budeme zažívať. To, čo nás tu trápi, hriech, slabosti, choroby, smrť, to, čo privoláva slzy do našich očí, to je niečo, čo Pán Boh bude riešiť spolu s nami a on bude ten, kto nám v tom bude pomáhať. A sláva Božích detí je niečo, na čo celé stvorenstvo vzdycha a vyhliada, že čo to bude. Takže už teraz sme Božie deti, ale ešte nie sme oslávení, ešte nie sme slávne Božie deti. Zatiaľ sme len Božie deti a celé stvorenstvo, všetko, čo Pán Boh stvoril, vrátane anielov, sa tešia, že čo to bude, keď uvidíme, aké sú tie Božie deti slávne. Ja neviem, čo to je, ale viem, že v tom Božom kráľovstve to raz zažijeme a že je to viac, než to, čo sa dá dosiahnuť tu na tomto svete. Ako tvoriť túto dobrú budúcnosť? Pán Ježiš proste povedal, ja sa dávam za vás. A kým tá prvá časť je, akože, aby sme sa my mali dobre, tak táto druhá časť nás otvára pre druhých. A hovorí, nenechaj si svoj život len pre seba, otvor a venuj ho druhým ľuďom, pretože taký je Boh. To znamená byť ako Kristus, byť nasledovníkom Krista. Nie, že sa usilím o to, aby ja som bol čo najsvetejší a mal čo najpožehnanejší život, ale aby z môjho života triskali veci ďalej k druhým ľuďom. Ak chceme dosiahnuť toto, tak sú tu zase rady z Biblie. Buď štedrý. Štedrosť potrebuje toho druhého. Nemôžete byť štedrý sám k sebe, to nie je štedrosť, to je sebectvo. Pracuj na blahu miesta, v ktorom žiješ. To je rada do každých okolností. Dostali izraelský národ v zajatí, keď ich nepriatelia zajali a to miesto, pre ktorého blaho mali pracovať, bola nepriateľská zem. Možno, že toto nie je zem, ktorá je priateľsky naklonená k Bohu. Myslím, tak tento svet nie je Slovensko. Ale to nám nemá brániť, aby sme pracovali na dobre tohto miesta, tohto sveta, pretože tým zároveň ohlasujeme, kto a aký je Boh. A dotýka sa to životov druhých ľudí. Žehnaj druhým. My máme skôr sklon závidieť. Prečo on má nové auto a ja mám už takú starú šunku? Alebo prečo jemu zvýšili plat a mne nie? Je to veľmi zlá ľudská vlastnosť a Pán Boh nám hovorí, že dá sa s ňou bojovať, ak sa budeme tešiť, keď sa druhí majú dobre. Doprajme im. Nie je dôležité, že ja sa mám horšie, ale je dôležité, že Pán Boh tomu druhému človeku dal dobré veci. Prečo by som sa nemohol s ním tešiť z toho, čo dostal dobré? Veď s ľuďmi sme schopní sa tešiť, ak ich máme radi. Tak sme radi, že im nie je zle, že im je lepšie. Že im zvýšili plat, alebo že sa uzdravili, alebo že sa majú dobre. Takže žehnaj druhým. Želaj im dobre. Nesúď druhých predčasne. Veľmi dôležité je to tretie slovo, predčasne, pretože tam je najväčší problém, lebo my nemáme problém nesúdiť. Proste, tak to je tvoj život, ako rob si, čo chceš, hej. Niekedy musíme súdiť, ale my máme skôr sklon akože súdiť hneď a okamžite, pretože my vieme, ako to má byť. Ale niekedy je potrebný čas na to, aby sa ukázalo, či ten človek to, čo robí, je dobré alebo zlé. Keď učeníci začali hlásať pána Ježiša, Židia s tým mali problém. Jeden múdry muž povedal, nechajme to tak, aby sa nestalo, že bojujeme proti Bohu. Pretože keď tí učeníci náhodou robia niečo, čo chcel od nich Boh, a my budeme ich potláčať, tak potom my ideme proti Bohu. Ak to nie je z Boha, čas to ukáže. To samo od seba to proste zmizne, ak to nie je z Boha. Je veľmi dôležité nesúdiť ľudí skôr, než uplynie ten správny čas. A kedy ten správny čas uplynie, nie je úplne na nás vedieť. A potom posledná vec, že slúžme druhým ľuďom. Toto všetko nás otvára z toho zamerania na seba pre druhých ľudí. Ale Pán Ježiš nekončí v tomto momente. Aj tá posledná večera nie je posledné, čo sa udialo, a tá jeho práca na budúcnosti, našej budúcnosti, ide ďalej. A neviem, či ste videli film Posledné pokušenie Krista. A je zaujímavé, že ak na začiatku, predtým, než Pán Ježiš prvýkrát verejne vystúpil, tak ho 40 dní pokúšal diabol na púšti. A pokušenie, ktoré dali Židia Pánovi Ježišovi, keď už zomieral na kríži, bolo: iných zachraňoval, nech zachráni sám seba, ak je teda Kristus, ten vyvolený Boží. Oni ešte dodali, a uveríme mu, ak zostúpi z kríža. To bolo to posledné pokušenie. A napriek tomu, že žijem dobrý život, filantropický, starám sa o druhých ľudí, predsa len v konečnom dôsledku som to ja, kto je pre mňa ten najdôležitejší. A to je to posledné pokušenie, ktoré Pán Ježiš zažil. A on odolal, nezostúpil z toho kríža, pretože my sme boli pre neho dôležitejší, než bol on sám pre seba dôležitý. A ak sa vrátim zase k tomu textu, tak toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Teraz by som dal dôraz na to za vás. Nie za mňa, nie preto, že ja budem oslávený, ale preto, že vy to potrebujete viac než ja. Čo to znamená nasledovať Krista? Pán Ježiš v tomto bol pomerne nekompromisný. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kríž hovorí o zapieraní seba. Môžeme vidieť, na začiatku je niečo, čo má Pán Boh pripravené dobre pre mňa. A nie je zlé o to usilovať. Ale ak skončíme len tu, tak sme sa minuli cieľom. Niekto sa môže posunúť ďalej a povedať si, mňa nenapĺňa len proste to, že môj život je dobrý. Ja chcem byť taký ako Pán Ježiš, on sa staral o druhých. A urobí ten krok ďalej, otvorí svoj život druhým, stará sa o druhých. Ale je kopec dobrých ľudí, čo robia to isté. Albert Schweitzer venoval svoj život druhým ľuďom a nebol veriaci. A nestačí byť filantropom na to, aby sme boli nasledovníkmi Pána Ježiša. Pán Ježiš ide ešte o krok ďalej. A nie len, že sa stará o druhých, ale povie, pre mňa sú tí druhí v konečnom dôsledku dôležitejší než ja sám. Nie len, že ich pridám do svojho života, ale aj ich postavím pred seba vo svojom živote. A nie je možné byť jeho nasledovníkom, ak toto odmietame urobiť. Máme zasľúbenie. Ak toto budeme robiť, ak dovolíme, aby niekto bol dôležitejší než my sami pre nás v našom živote, a ten niekto je ako Boh, tak ľudia okolo nás. Tak v 2. Timoteovom liste máme takéto slova. Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Pán Ježiš vytrval až do toho posledného konca. Ani to posledné pokušenie ho neodklonilo a vydržal až potiaľ, kde to bolo nutné. My môžeme zlyhať, môžeme nevydržať, môžeme sklamať. Našťastie Božia milosť je dostatočne veľká na to, aby nám dala možnosť vrátiť sa naspäť na tú cestu, kde nás Pán Boh chce mať. A ísť ďalej tým smerom, ktorý si On predstavoval. A pokiaľ to vydržíme robiť až do konca svojho života, máme toto nádherné zasľúbenie. Takto vyzerá nasledovanie Krista. A keď celý život žijeme ako Kristus, aj ten výsledok toho života bude taký, ako bol výsledok života Pána Ježiša. Takže už teraz sme Božími deťmi, ale čo všetko dobré z nás ešte môže byť? Čo to znamená byť taký ako Kristus? V plnosti nevieme. Ale postupne sa tým môžeme stať, stávame a staneme. A to je nádej, ktorú nám dáva apoštol Ján. Pán Boh je väčší ako naša malosť, ako naša hriešnosť a my budeme taký, ako je Kristus. Bol by som rád, aby keď budeme dnes robiť to, čo si Pán Ježiš želal, aby sme robili na jeho pamiatku, aby sme pamätali na to, že možno to ide hlbšie, než o ten symbolický akt. Odlomiť si, odpiť si. Možno, že to, čo Pán Ježiš od nás očakáva, je toto. Zobrať na seba svoj kríž, seba nedať na prvé miesto v mojom živote a dávať seba druhým, tak ako on dáva seba nám. Amen.